17 sati. Fotomontaža ministra Tolušića još uvijek vruća tema na saborskim hodnicima.
Afera ide u korist, znači, vlade Andreja Plenkovića, pa i samog ministra Tolušića.
Vraćali se Ivo Josipović u svoju bivšu stranku. SDP-ovci pozdravljaju ovakav potez.
Ne vidim zapreke da nam se pridruži ako to želi.
Vukovarski gradonačelnik uklonio spornu snimku. Putem medija servisa SDSS uporučio.
Neka gospoda pokušavaju izbjegoljiti, udarati, ali istinu promijeniti ne mogu.
Hrvatska preko Francuske osigurala je olimpijske igre.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Barbara Bumbak, dobro večer. Montirane fotografije ministra Tomislava Tolušića top su tema u saborskim kuloarima i treći dan od Nacionalove objave. I dok neki oporbenjaci, kako kažu, ne žele doprinositi vladinom skretanju pozornosti sa stvarnih afera, HDZ-ov glavni tajnik napade oporbe naziva smiješnima.
Iz usta vladajućih ništa novo. Da je riječ o najnižem pokušaju difamacije potpredsjednika vlade, ali i njegove obitelji, istaknuo je ministar uprave Lovro Kuščević. Žao mu je, kaže, što ova afera skreće pozornost sa svih dobrih vladinih projekata. A kako bi on postupio da se pojave njegove fotomontaže?
Kao i on, da bi to prijavio policiji, pa mislim da bih i da bih poveo računa o tome da se zaštiti moj integritet i integritet funkcije koju obavljam. Ne bih htio da se ovakve situacije događaju nikome, kamoli član vlade, nikome.
Tvrdnje oporbe da se radi o spinu nazvao je smiješnima. Naglasio je i kako su sve relevantne službe utvrdile da se radi o fotomontaži, pa pozvao medije da paze što sve objavljuju.
Ajmo svi zajedno u ovom društvu, i mi kao političari, i mi kao mediji, ajmo svi zajedno raditi na podizanju kulture i vjerodostojnosti naših nastupa i vašeg prenošenja.
I dok Kuščević ne želi nagađati zašto je tjednik Nacional objavio fotografije za koje tvrdi da su montirane, oporbenjaci stoje pri tome da je riječ o vladinom spinu.
Mislim da hrvatski građani imaju puno većih problema kojima se trebamo baviti i mi ovdje u Hrvatskom saboru, a i vi kao mediji, tako da u tom smislu ne znam što bih komentirao, znači, osim da ova navodna afera ide u korist, znači, vlade Andreja Plenkovića, a i samog ministra Tolušića u konačnici.
U sličnom tonu i SDP-ov Gordan Maras kaže pravi problemi našeg društva nisu je li netko imao špicaste ili oble cipele.
Ako je ozbiljna afera, ako je ozbiljna ugroza, bilo što to oni koji su plaćeni, a govorim to je DORH i policija, moraju istražiti i brzo reagirati, a ne da se na ovaj način puštaju te afere u medije i onda da se Hrvatska time bavi mjesecima, kao što vidimo u slučaju Varga.
Njegov stranački kolega Ranko Ostojić osvrnuo se na tvrdnje iz vlade o pokušajima destabilizacije. Kaže, jadna je vlada koju takvo nešto može destabilizirati.
Drugo, naravno da mora postojati sustav koji će od toga obraniti. Na tome ja moram reći da mi se čini da cijela ova priča zapravo ima jednu dimenziju u kojoj je trebalo prevenirati stvar i prije nego što se eventualno dogodi neke druge stvari, ali napominje, nema sve detalje. Kad dobijem očitovanje od sigurnosno-obavještajne agencije koje sam zatražio, onda ću moći reći više.
U međuvremenu USKOK je pokrenuo izvide u slučaju. Za medija servis Katarina Škaro.
Slučaj Tolušić danas je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji sudjeluje na gospodarskom forumu u Davosu.
Dakle, ja otklanjam i odbacujem svaku tezu, zaista banalnu, da bi to neko sam sebi radio, mislim na vladu, stranku ili bilo koga. Taj zaista ništa ne zna niti o našem karakteru, niti o načinu rada. Niti imamo vremena za to, niti se time bavimo, niti nas to zanima.
Mogući povratak bivšeg predsjednika države Ive Josipovića u SDP i danas je tema na saborskim hodnicima. Njegove bivše, a vrlo moguće i buduće stranačke kolege pozdravljaju njegov povratak. A komentirali su i hoće li biti protukandidat predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.
Dobrodošli su svi oni koji žele pomoći da budemo bolji, komentirao je tako SDP-ovac Gordan Maras, mogući povratak Ive Josipovića svojoj bivšoj stranci.
Kada sam čuo da se gasi stranka gospodina Josipovića, rekao svima da su im otvorena širom vrata u SDP.
A evo što kaže Bili Josipović, bio je dobar kandidat za predsjednika.
Znači, naš kandidat će biti onaj koji može najbolje konkurirati predsjednici države, koja nudi vrlo jasnu, čvrstu politiku, drugačiju od ove koje imamo trenutno, koja je puna ispraznosti, trčanja po utakmicama. Znači, evo, neću vas ja ući pogledati ankete, pa zaključite ko bi to mogao biti.
Zoran Milanović.
Pa što se mene tiče, naravno, u ovom trenutku ja ne vidim bolje kandidata u javnosti.
Komentirajući mogući povratak SDP-ov Ranko Ostojić, rekao je da je činjenica činjenica da je bolje da se Josipović vraća u SDP nego u neku drugu stranku, ali je upozorio da nije dobro ako postoje određeni uvjeti.
Mislim da Ivo Josipović može, kao što svi bivši članovi SDP-a imaju pravo se vratiti nazad u SDP, ali treba znati jednu stvar, a to je da zahtjev ili traženja i tako dalje trebaju biti odmjereni sukladno onome radi čega je otišao iz SDP.
A može li Josipović biti kandidat za predsjednika države?
Nisam osoba koja predstavlja rukovodstvo, glavni odbor će o tome donijeti odluku. Ja zaista vjerujem da Ivo Josipović se ne vraća u SDP radi toga da bi bio kandidat SDP-a za predsjednika Republike.
Arsen Bauk je pak vrlo koncizno objasnio zašto Josipović dobrodošao u stranku.
Bivši predsjednik države gospodin Josipović u svojim javnim nastupima i vrijednostima za koje se zalagao tijekom svog mandata i nakon svog mandata nije ni u čemu odstupio od onih vrijednosti koje je zastupao dok je bio član SDP-a ili je u ime SDP-a obnašao dužnost predsjednika Republike. U tom smislu ne vidim zapreke da nam se pridruži ako to želi.
To nije uvod u njegovu predsjedničku kandidaturu, rekao je Bauk. Ako se i kada se vrati, ima pravo na ambicije kao i svi drugi članovi SDP-a, dodao je Bauk.
Čak i više od običnih članova, hoće li te ambicije biti ostvarene ili ne, to je ovisi o demokratskim procedurama stranke ili onim drugim procedurama u stranci, dakle prijedloga, imenovanja i tako dalje. Ali imat će sva prava kao i svi drugi članovi i bit će u javnosti prepoznatljiviji nego obični članovi. Ne?
Komentirao je njegovu moguću kandidaturu za čelnika stranke.
Ako bude zadovoljavao uvjete za kandidiranje, ako se kandidira, to može napraviti.
Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava uklonio je snimku učenika Vukovarske tehničke škole srpske nacionalnosti, koji se uoči nogometne utakmice nisu ustali za vrijeme izvođenja hrvatske himne. U razgovoru za Medija Servis otkrio je razloge.
Maknuo sam video sa službene stranice grada Vukovara, jer uvažavam ono što radi pravobraniteljica za djecu, rekao je Penava za Medija Servis i dodao da je cilj postigao.
Kazati da se na području grada Vukovara događaju određene radnje koje idu ka tome, koje se povode za onim što je bila velikosrpska politika 1991. godine, i pokazati i na primjeru maloljetnika da ih se kontinuirano uči i usmjerava u pravcu da ne vole i ne poštuju državu u kojoj žive.
Vukovarski gradonačelnik objašnjava da se javnost u cijeloj priči odmaknula od merituma i da su mediji pali pod utjecaj izjava Milorada Pupovca i SDSS-a. Tvrdi da nije fokus na himni, kao da nije ni riječ o sukobu s HDZ-om ili vladom, što naziva spinom SDSS-ovaca, kojima je poručio.
Samo neka gospoda pokušavaju izmigoljiti, udarati, ali istinu promijeniti ne mogu.
Na tiskovnoj konferenciji u povodu 21. godišnjice mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja iznio je, kaže, dokaze kojima je potkrijepio svoju tezu o Vukovaru kao epicentru puzajuće velikosrpske agresije. Te dokaze ni nakon konferencije nitko nije osporio, objašnjava.
A u prilog tome samo ću navesti što recimo nisam na tiskovnoj da se pogleda izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije koja je ukazala svake godine, a osobito prije dvije godine, na porast četničkog i velikosrpskih teza i ambicija i ideja, osobito među maloljetnicima u istočnoj Slavoniji.
Objavom snimke bave se DORH i policija. Penava kaže još ga nisu kontaktirali, ali da će se odazvati.
Ali očekujem da to naprave i institucije to po meni trebaju napraviti. Ja očekujem od njih da to naprave jednako kao i ovaj što je bio dopis pravobraniteljice za djecu, ali jednako tako očekujem da će se nakon toga odmah početi baviti upravo ovim činjenicama ko 21 godinu bijeli djecu, truje djecu i govore im kako ova država ne valja, kako to nije njihova država i zapravo posljedično dovodi do ovakvih slučajeva.
Za Medija Servis, Andreja Barać.
SDP-ova interpelacija o radu vlade je spremna za podnošenje Saboru, rekao je Arsen Bauk. SDP je pripremio interpelaciju jer smatraju da za propast kupnje borbenih aviona od Izraela nije odgovoran samo ministar obrane Damir Krstičević, već i premijer Andrej Plenković, cjelokupna vlada, ali i predsjednica.
Ako je ne predamo danas, predat ćemo je sutra ili najkasnije u ponedjeljak. Nakon toga ćemo sazvati preskonferenciju i obrazložiti detalje.
Kod sljedeće kupnje aviona tražit ćemo da saborski odbor za obranu bude više uključen u sam postupak, dodao je Bauk. Komentirao je i stav svoje kolegice Željka Antunović, koja smatra da Krstičević ne treba podnijeti ostavku zbog fijaska s avionima. Kaže da je to neobično.
A dobro, to je njeno pravo da tako misli. Gospođa Antunović je bila jedna od boljih ministrica ili ministara obrane koje je Hrvatska imala i njen stav treba uzeti sa određenim uvažavanjem. A sada pitanje je li ga izrekla na osnovu svih informacija koje u tom trenutku imala. Jer čini mi se da ona stav izrekla prije nego što su se pojavile ove informacije o tome da su kontakti američke strane sa hrvatskom stranom bile nešto intenzivniji i češći nego što su to željeli prije prikazati.
Medija servis Vijesti plus.
Skupština grada Zagreba izglasala je da visina paušalnog poreza za iznajmljivače po krevetu na području grada ostaje kakva je bila prije izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak. Tom odlukom Zagreb zadržava najniži iznos paušalnog poreza, a on se kreće od 150 do 300 kuna. O čemu je još bilo riječi na sjednici Gradske skupštine? Poslušajte u prilogu Marka Prlića.
Sjednica Gradske skupštine započela je aktualnim satom na kojem je najzanimljivija tema bila Sljemenska žičara. Mate Mišić iz SDP-a pitao je gradonačelnika Bandića zašto je Zagrebačka žičara skuplja od sličnih europskih projekata. Zagrebačka će koštati oko 300 milijuna kuna plus PDV ili oko 10.000 eura po metru.
Usporedbe radi, jedna od najmodernijih žičara u Val d'Iseru koštala je 6.500 eura po metru. Crnogorska žičara još 4 puta manje od Zagrebačke, 2.400 eura, a švicarska Matterhorn 340 milijuna kuna.
Inače se to zove sistem Boška Buhe. Ovo što vi radite, to je Boško Buha.
Odgovorio je Bandić, pa ponudio objašnjenje da je zagrebački projekt više od same žičare.
Naša žičara je kilometar dulja, košta 15 milijuna eura, a njihova je kilometar kraća, košta 14 milijuna eura. Sve ostalo su troškovi koje ta žičara nema, a naša ima. Da ne govorim o garažama 500 mjesta, da ne govorim o međustanici na Brestovci, da ne govorim o broju kabina, da ne govorim o svim troškovima rekonstrukciji pruge dolje, Gračani i građevinskim radovima.
Zastupnica Vesna Nanđo optužila je gradonačelnika za seksizam.
Jasno je da vi svojim neprimjerenim seksističkim izjavama prema novinarkama, koje ste nazvali vranama koje grakču, pružate loš primjer našim mladim sugrađanima, osobito srednjoškolcima koji očito nisu educirani oko teme rodne ravnopravnosti, pa je sada jasno da ste ipak trebali podržati prijedlog SDP-a za uvođenje građanskog odgoja u zagrebačke osnovne i srednje škole.
Ja nemam sa damama problema, a dame sa mnom još manje. A onaj ko hoće tumačiti to na ovaj onaj način, ja mislim da smo mi ravnopravni. Grakću ne samo dame, nego i muškarci, kad grakću. A kad ozbiljno govore, onda ozbiljno govore. Stvari treba nazvati pravim imenom. Pa ne može ravnopravnost dama biti veća od ravnopravnosti muškaraca.
Sjednica je jutro započela minutom šutnje za Antu Todorića, direktora Zagrebačkih cesta, koji je preminuo noćas u 62. godini.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svoj obilazak Zagrebačke županije nastavila je u Velikoj Gorici, susretom s gradonačelnicima te načelnicima općina.
Grabar-Kitarović je za boravka u Velikoj Gorici nakon sastanka s predstavnicima gradova i općina pohvalila napore pojedinih mjesta. Izrazila je zadovoljstvo najavljenim radovima na bolnici u Bistri.
Prije svega, bolnica u Bistri, kao što znate, meni je posebno prirasla srcu. Drago mi je da konačno krećemo u početak realizacije tog projekta izgradnje nove bolnice, jer svi mi koji smo bili i koji odlazimo u bolnicu vidjeli smo u kakvim uvjetima žive djeca i ti mladi ljudi i svi štićenici bolnice. Drugo, ova poduzetnička gospodarska zona u Svetoj Nedelji, mislim da je to sjajan projekt.
S predsjednicom je u Velikoj Gorici bio i ministar državne imovine Goran Marić. Ministarstvo kojem je na čelu pripremilo je odluke koje su važne za županiju i grad Svetu Nedelju.
Posebice veseli jer su to dvije odluke koje se odnose na dva možda i najveća prioriteta u današnjem društvu, koje se odnose na djecu i na gospodarstvo. I sa zadovoljstvom mogu kazati da je grad Sveta Nedelja s ovom odlukom dobila više nego u dosadašnjih 25 godina. Jednako tako i županija kad je riječ o Donjoj Bistri, izgradnji bolnice, i ovo je zapravo jedna izvan kategorijalna odluka.
Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.
Današnjim danom stvoreni su uvjeti da Zagrebačka županija zajedno sa svojom specijalnom bolnicom i ravnateljem započnemo izradu projektne dokumentacije. Ja se nadam da i ove godine to možemo učiniti i negdje polovicom sljedeće godine pripremiti to da bi eventualno i konkretni radovi na terenu mogli se dogoditi.
I gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec zahvalio se na podružnju podršci i darovanom zemljištu.
Grad Sveta Nedelja je zaista jedan grad poduzetništva, grad jako vrijednih ljudi. Jedan od tih vrijednih ljudi naravno je već spomenuti gospodin Rimac, uz naravno niz drugih tvrtki, i mislim da ovih 25 hektara zemlje, što je zaista jedna velika površina, i vjerujem da će se ovo privesti svrsi onako kako biti zaslužuje ne samo grad Sveta Nedelja, nego naravno i cijela Hrvatska.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Pregled vijesti svijeta pripremila je Kristina Tomljanović.
Sjedinjene Američke Države, Kanada i sve Latinoameričke Države priznale su Juan Guaidó kao privremenog predsjednika Venezuele nakon njegovog samoproglašenja u srijedu pred tisućama simpatizera koji su prosvjedovali protiv aktualnog venezuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.
Kunem se da službeno preuzimam dužnost predsjednika zaduženog za Venezuelu.
U nemirima koji su prethodili prosvjedima poginulo je 13 osoba. Maduro je prisegnuo za novi mandat 10. siječnja nakon bojkotiranih izbora prošle godine koje su mnoge strane vlade proglasile nepoštenima. Od tada je venezuelanski predsjednik izložen sve snažnijem međunarodnom pritisku da podnese ostavku. Američki predsjednik Donald Trump prvi je reagirao i rekao da je narod Venezuele hrabro govorio protiv Madura i njegovog režima i zahtijevao slobodu i pravnu državu, na što je Maduro odgovorio prekidom diplomatskih odnosa s Washingtonom.
Kao konstitucionalni predsjednik, kao šef države, šef vlade, sukladno svojim ovlastima kunem se pred građanima da poštujem našu nezavisnost, mir u zemlji i odlučio sam prekinuti diplomatske i političke veze s imperialističkom vladom Sjedinjenih Američkih Država.
U Briselu vrlo pozorno prati zbivanja u Venezueli, poručujući preko glasnogovornice povjerenice za vanjsku politiku Federike Mogherini da su u kontaktu s državama članicama i partnerima, dok je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao na dijalog kako bi se izbjegla eskalacija i spriječila katastrofa. Vojska je u međuvremenu stala na stranu predsjednika Madura, a Vrhovni sud upozorio Nacionalnu skupštinu da je prekršila Ustav i da su njezine odluke nevažeće. Grčki parlament najavio za večeras glasovanje o zaključivanju dvodnevne rasprave o imenu Sjeverna Makedonija za susjednu državu. Žestoka rasprava vodi se od prvog dana kada je čelnik konzervativne oporbene stranke Nova demokracija Kirijakos Mitsotakis obećao da će upotrijebiti sva sredstva kako bi zaustavio ratifikaciju sporazuma o imenu Sjeverna Makedonija. Podsjetimo, Skoplje i Atena potpisali su prespanski sporazum kojim bivša Jugoslavenska Republika Makedonija mijenja ime u Republika Sjeverna Makedonija i time se trebao deblokirati njezin put prema članstvu u NATO i Europskoj uniji, ali za to je potrebno da sporazum ratificira grčki parlament. Više od 2 desetljeća upravo zbog spora o imenu, Grčka je susjednoj zemlji blokirala put prema euroatlantskim integracijama. U nedjelju je na poziv desničarskih nacionalističkih skupina protiv prihvaćanja novog imena prosvjedovalo više od 100.000 ljudi, a novo glasovanje moglo bi odgoditi odluku o imenu do idućeg tjedna.
Sport.
Hrvatski rukometaši srušili su aktualne prvake Francuze na svjetskom prvenstvu i osigurali kvalifikacije za olimpijske igre. Kauboji su nakon 2 poraza u drugom krugu natjecanja i ispadanja iz borbe za medalju pokazali karakter, odigrali odličnu utakmicu i upisali pobjedu od 23-20. Najbolji igrač susreta bio je vratar Marin Šego s 10 obrana.
Pokazali smo protiv jedne od najboljih momčadi u svijetu da smo stvarno dobri. Odigrali smo od prve do zadnje minute na velikom nivou. Obrana je funkcionirala odlično, napad isto tako, tranzicija u napad. Žal će ostati uvijek za to, za polufinalom. Tu smo naravno došli zbog toga, ali šta je tu je, nema plakanja, idemo dalje.
Naši su se igrači čudesno vratili u turnir, oporavili su se od nesretnih poraza od Brazila i domaćina Njemačke. Kapetan Domagoj Duvnjak sjajno je vodio svoje suigrače do vrlo važne pobjede koja nas je dovela u borbu za 5. mjesto. A što je još važnije, približili su se Tokiju i olimpijskim igrama 2020. godine.
Svaki sportaš sanja te olimpijske igre. Ulog je bio velik, sada smo ostvarili to, mi nismo još na olimpijskim igrama, ali moramo igrati kvalifikacije. Ja mislim, znači, igra je da je to fenomenalan osjećaj, tako da želimo opet ići u Tokiju.
Pobjedili smo prvake svijeta i Europe, a izbornik Lino Červar vruće se glave obračunao s kritičarima, no ubrzo se okrenuo utakmici i svojim igračima.
Osigurali smo kvalifikacije za olimpijske igre, to je bio naš prvi zadatak. Naravno, sve čestitke našim igračima, svim onima koji su nas podržavali. Pazite, u tako kratko vrijeme 3 šoka imati i izdržati sve to, mislim da im stvarno treba skinuti kapu. Naći ponovno motiv nakon onoga što se desilo sa Njemačkom. danas ovdje sa prvakom svijeta, to stvarno je trebalo.
Hrvatska će se protiv Švedske boriti za peto mjesto, a utakmica je za dva dana u Herningu, dok će u polufinalu sutra u Hamburgu igrati Njemačka, Norveška i Danska, Francuska. Tri su naša kluba sinoć igrala sedmo kolo vaterpolske lige prvaka. Jug je na Gružu svladao Olimpijakos 10-6. Zagrebačka je Mladost na gostovanju izgubila u Mađarskoj od Solnokija 11-8, dok je splitski Jadran u Italiji izgubio od Sport menadžmenta 9-8. Jug je i dalje vodeći na ljestvici skupine B s 5 bodova više od Sport menadžmenta. Mladost je peta, a Jadran sedmi. I za kraj košarka, CD Vita i dalje bez pobjede u Eurokupu. U četvrtom kolu H skupine top 16 faze Hrvatske je prvak u Domu sportova poražen od Uniksa 183. Momčad Slavena Rimca igrala je bez Karla Žganeca i Marka Banića, a Rusi su u Zagrebu kontrolirali cijelu utakmicu.
Nije bio dobar početak, što zbog umora, što zbog jednostavno, osjetio sam da je ekipa mentalno prazna, nismo imali tu neku agresivnost ni u obrani prije svega, gdje za jednu ovakvu ekipu znali smo ako pogode prva dva, tri šuta da će se onda razigrati. Bolje smo malo odreagirali drugo poluvrijeme, međutim za jednu ovakvu kvalitetnu ekipu mislim da ipak to neki drugi nivo.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Fotomontaža ministra Tolušića još uvijek vruća tema na saborskim hodnicima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Barbara Bumbak.